7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Europa își deschide granițele treptat, unde vor putea și unde nu vor putea să meargă deocamdată moldovenii. Trecerea pe online, o consecință interesantă și uneori profitabilă a pandemiei pentru multe companii, inclusiv moldovene. Independența băncii naționale, măr al discordiei pe scena politico-economică actuală de la Chișinău. Începem cu știrile Europei Libere pregătite de Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 296 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 6 decese cauzate de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, a anunțat Ministerul Sănătății pe site-ul său. Numărul contaminărilor este cel mai mare confirmat într-o singură zi de la începutul pandemiei, ridicând bilanțul total la 10.321, dintre care peste 4.000 sunt cazuri active. Potrivit Ministerului Sănătății, sute de bolnavi cu forme ușoare se tratează la domiciliu, primind consultațiile medicului la telefon. Numărul deceselor cauzate de COVID-19 este acum de 371. Biroul permanent al Parlamentului a decis că forul legislativ își reia de joi ședințele în plen după o pauză de 2 săptămâni cauzată de infectarea unui deputat cu COVID-19. În urma testelor a fost confirmată contaminarea altor 2 deputați. Agenda următoarelor câteva ședințe în plen include votul asupra unei controversate legi a organizațiilor necomerciale. De adoptarea ei depinde primirea a 10 de milioane de euro dintr-un ajutor macrofinanciar oferit de Uniunea Europeană. Legea interzice finanțarea partidelor de către ONG-uri și fundații, dar permite ca acestea să ajute între campanii partidele să-și consolideze capacitățile organizaționale, fiind criticată aspru de președintele Igor Dodon și de principalul partid de guvernământ al socialiștilor. Câteva țări europene au anunțat noi pași pentru relaxarea restricțiilor antiepidemice. Austria a spus astăzi că va renunța de pe 16 iunie la controalele la granița cu Italia și va anula obligativitatea carantinei pentru călătorii care vin din 30 de țări ale Uniunii Europene și spațiului Schengen. Ungaria și Croația au anunțat că vor ridica restricțiile la traversarea graniței pe 12 iunie. Dar în Statele Unite, principalul expert în domeniul bolilor infecțioase, Anthony Fauci, membru al Comisiei antiepidemice a Casei Albe, a avertizat că sfârșitul pandemiei de coronavirus în Statele Unite, țara cel mai grav afectată, este încă departe. Unul din frații lui George Floyd urmează să vorbească astăzi în Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților de la Washington, care lucrează la un proiect de reformă a poliției pentru a combate violențele față de afroamericani. Audierele au loc la o zi de la înmormântarea lui Floyd, afroamericanul de 46 de ani, al cărui moarte, în timp ce era arestat de 4 polițiști albi, a cauzat proteste globale împotriva brutalității poliției și rasismului. Proteste noi în mai multe orașe americane sunt așteptate și astăzi, pentru a 16-a zi consecutiv. Uniunea Europeană vrea ca rețelele de socializare online să facă mai mult pentru a contracara răspândirea de falsuri dăunătoare și teorii ale conspirației în legătură cu pandemia de coronavirus, spunând într-un nou raport de monitorizare că au mai fost depistate încercări ale unor actori străini de a interveni pentru a submina dezbaterea democratică internă din Uniunea Europeană în privința pandemiei.
A fost buletinul de știri cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. În fiecare zi vin știri despre deschideri sau intenții de deschidere de granițe pe continentul european, unde pandemia pare să fie pe ducă mai mult decât în alte părți ale lumii. Deși Uniunea Europeană și-ar dori o revenire coordonată la normal a țărilor membre în ce privește circulația, statele au rețineri față de unii vecini, dau preferința altora, iar când vine vorba de granițele externe ale Uniunii Europene, rezistența la deschidere este deocamdată și mai mare. Liliana Barbăroșie a încercat să schițeze, dincolo de aceste ezitări și confuzii, o posibilă hartă a circulației moldovenilor după pandemie.
Deocamdată există o singură certitudine și ea vizează nu pe cetățenii moldoveni ce ar intenționa de acum încolo să circule în vreun stat al Uniunii Europene, ci pe cei care au fost prinși de epidemie în spațiul comunitar. Aceștia nu riscă să fie incluși în liste negre pentru încălcarea perioadei de 3 luni de ședere în Uniunea Europeană, beneficiu oferit de pașaportul biometric și regimul liberalizat de vize, declară Europei Libere Dionis Cenușă, expert în politici europene.
Acest lucru nu a fost comunicat foarte intens, nici din partea Uniunii Europene, nici din partea autorităților naționale, dar din lista documentelor publicate până acum de către partea europeană, acest lucru este expres menționat. Fiecare țară a stabilit un anumit tip de abordare vis-a-vis de această categorie de persoane din țările terțe care se află pe teritoriul țărilor Schengen. Fie că au fost extinse perioadele de ședere, că au fost anulate, deci ei nu riscă niciun fel de intrare în ilegalitate.
Dar în ce îi vizează pe cetățenii moldoveni care au reușit să ajungă acasă, iar acum așteaptă momentul potrivit pentru a reveni în spațiul Schengen, mai spune la Europa Liberă Dionis Cenușa, situația lor este deocamdată total incertă, iar cei care încearcă să le dea o șansă să poată ajunge în statele Uniunii Europene în timpul apropiat, ar trebui să aștepte cel puțin până la 31 iunie. Și iată de ce.
Urmează să așteptăm semnalul oferit de către partenerii europeni. Ultimele discuții pe care le-au avut miniștrii afacerilor interne ai statelor UE au inclus o dată preliminară pentru a deschide frontiera pentru cetățenii din țările terțe și această perioadă a fost începutul lunii iulie. Deci până atunci nu puteam avea niciun fel de răspuns clar care despre oportunitățile moldovenilor de a călători în Uniunea Europeană. Unele țări din cadrul UE au stabilit liste scurte ale țărilor pentru care ar putea deschide frontierele sale. Și alte țări au inclus anumite reguli pentru cetățenii din țările terțe. Doar că Republica Moldova nu se numără în această listă. Nici măcar Georgia, care este țara unde s-a înregistrat cel mai bun rezultat în legătură cu administrarea crizei COVID-19. Deci nici cei mai buni performanți din cadrul parteneriatului estic nu se bucură de un carte blanche din partea statelor europene. Deocamdată nu, și am explicat motivul care este redeschiderea graduală a frontierilor interne a UE. Deci până când se finalizează acest lucru, noi vom avea foarte multe întrebări vis-a-vis de poziția Uniunii Europene.
La Chișinău, în aceste zile, criticii guvernării utilizează din ce în ce mai frecvent atunci când acuză autoritățile că au provocat adevărate dezastre cetățenilor prin felul cum au gestionat pandemia, un nou argument. Cel că, prin nepriceperea lor de a opri virusul, îi va ține pe moldoveni izolați de restul lumii atâta timp cât epidemia nu bate în retragere. Iată și astăzi când Partidul Pro-Moldova a acuzat într-o conferință autorități sanitare că ar măslui statisticile cu privire la evoluțiile pandemiei, ba chiar că ar fi încredințate starea unei agenții publice fără acreditări corespunzătoare, liderul formațiunii, Andrian Candu, a declarat.
Nota de plată pentru aceste greșeli a venit deja pentru locuitorii Moldovei și noi avem de suferit în urma acțiunilor nesăbuite și abuzive ale guvernului. Noi suntem cei indezirabili în Europa pentru că numărul de cazuri este în creștere continuă, iar autoritățile nu au soluții.
Iată însă perspectivele pe care le vede Dionis Cenușă în legătură cu tema impactului situației aparent proaste în Republica Moldova în ceea ce privește controlul epidemiei asupra reluării facilităților de viză pentru cetățenii ei.
Dacă Republica Moldova nu reușește să stopeze răspândirea, atunci am putea avea probleme în legătură cu unul la mână. Includerea Republicii Moldova pe lista țărilor eligibile pentru călătorii și doi la mână, aplicarea unor criterii sau unor măsuri adiționale pentru a demonstra că populația care intră pe teritoriul acelor țări europene nu este infectată. Și aici, probabil, cetățenii vor trebui să iarăși să aibă o informație foarte clară legată de condițiile pe care țările europene le aplică. Dacă există o poziție comună, pentru că deocamdată există multe, multe poziții și nu există o abordare comună din partea UE.
Un raport al Deep Knowledge Group apărut zilele trecute în presă, inclusiv în cea de la Chișinău, plasează Republica Moldova pe la mijlocul unui clasament al siguranței privind controlul coronavirusului, cu locul 82 din 200 de state evaluate, după criterii cum ar fi eficiența carantinei, a monitorizării și detectării virusului. Situația este totuși mult mai bună în România, al cărui pașaport este deținut de câteva sute de mii de cetățeni moldoveni, mulți dintre ei utilizând acest pașaport pentru călătorii și muncă în spațiul comunitar. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Premierul Ion Chicu spune că nu mai vrea ca angajații băncii naționale să beneficieze de ceea ce el consideră a fi tratament privilegiat. Adică, atunci când ajung în instanță, de pildă din cauza suspiciunii de implicare în furtul miliardului, să nu mai aibă parte de servicii juridice plătite de angajatorul lor de Banca Națională. Banca Națională critică inițiativa premierului, spunând că așa este peste tot în lumea democratică, iar Fondul Monetar Internațional și-a exprimat îngrijorarea că ar putea fi afectată independența băncii. Și ambasadorul Statelor Unite la Chișinău a abordat subiectul la o întrevedere cu președintele Igor Dodon. Mai multe de la Valentina Basiul.
Articolul de lege ce asigură garanții în exercitarea atribuțiilor angajaților băncii centrale a fost votat și pus în aplicare după criza financiară declanșată de dispariția circa $1 miliard din sistemul bancar. Ajustările făcute în 2016 au fost operate la sugestia experților Fondului Monetar Internațional și ai Băncii Mondiale și nu fac altceva decât să alinieze legislația națională la standardele internaționale, se spune reacția emisă de Banca Națională a Moldovei. Pentru că este o instituție strategică ce supraveghează și intervine pe piața bancară și asigură stabilitate financiară, deseori factori de decizie din această instituție sunt atrași în procese de judecată. Anume, în acest scop s-au făcut respectivele modificări, spun experții avizați din sistem. Premierul Ion Chicu, de cealaltă parte, critică faptul că articolul cu pricina îi protejează și pe foștii angajați, inclusiv dintre cei care, citez, au avut un rol activ în frauda bancară. Astfel, el vrea ca să nu mai fie achetate serviciile avocaților în cazul angajaților BNM trimiși pe banca acuzaților. În plus, Ion Chicu a criticat faptul că responsabilii ai Băncii Naționale s-au plâns diplomaților străini și femei, acuzând atacuri la adresa instituției. Intenția de a abroga aceste prevederi considerate excesiv de favorabile a apărut în urmă cu 3 săptămâni, după ce a fost publicată pe platforma destinată consultărilor publice. Ministrul Justiției Fadei Nagacevski consideră că actuala redacție a legii ar însemna, de fapt, citez, quasi-imunitate de răspundere. Am încheiat citatul. Pe data din 1 iunie, șeful misiunii FMI pentru Republica Moldova, Rubena Toian, a adresat conducerii țării o notă în care își exprima îngrijorarea că procesul de consolidare a autonomiei și independenței instituției la care s-a lucrat în ultimii ani poate fi afectat de cea mai proaspătă intenție a autorităților. Subiectul a fost abordat și în cadrul întrevederii de marți a ambasadorului Statelor Unite în Republica Moldova, Derek Hogan, cu președintele Igor Dodon. Directorul executiv al Centrului Analitic Expert Group, Adrian Lupușor, atrage atenția că, în primul rând, există prezumția de nevinovăție. Dacă prin decizie judiciară irevocabilă se dovedește că un anumit angajat al Băncii Centrale a acționat cu rea credință, el va fi tras la răspundere. Hotărârea de judecată poate conține inclusiv prevederi referitoare la returnarea sumelor acoperite din bugetul Băncii Centrale. În al doilea rând, Adrian Lupușor afirmă că în perioada post-criză, atunci când s-au înăsprit reglementările bancare, dacă nu ar fi existat actualele garanții, BNM ar fi rămas fără departamentul juridic sau acei angajați nu ar fi fost independenți și nu ar fi acționat în interesul țării. Punctează Adrian Lupușor.
Totuși, este o practică bună atunci când băncile centrale sunt independente de guvern. Independența băncii centrale este un factor de bază care asigură eficiența politicii monetare și respectiv stabilitatea macrofinanciară a țării. Autoritățile au nevoie de relații bune cu FMI și, în general, cu partenerii de dezvoltare, mai ales acum, în contextul crizei, când avem și acest gaură în buget și guvernul planifică să emite și Eurobond, piața internațională, și succesul emiterii eurobondului și, în general, succesul atragerii investițiilor și atragerii finanțării în contextul crizei COVID depinde foarte mult de calitatea relațiilor cu FMI, Banca Mondială.
Va merge guvernul Chicu la abrogarea unei prevederi legislative cu riscul de a compromite relația cu FMI într-un context în care își dorește un nou acord? Directorul executiv al Centrului Expert Grup, Adrian Lupușor, spune că este greu să prezică ce va urma, dar opinează că ar fi mai judicios dacă executivul de la Chișinău ar acționa rațional și nu ar ieși pe contrasens cu bunele practici referitoare la independența băncilor centrale. În caz contrar, și-ar putea compromite și relațiile cu partenerii externi și ar face față tot mai greu deficitului bugetar. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Vă propunem în continuare un nou comentariu scris pentru postul nostru de radio de Vitalie Ciobanu cu titlul Moldova la un an după fuga lui Plahotniuc.
În lupta sa grea cu pandemia, Republica Moldova a trecut de pragul psihologic al celor 10.000 de infectați. Zilnic sunt raportați între 200 și 240 de contaminări la aproximativ 1.000 de teste efectuate. Critici vehemente curg din toate părțile. Opinia publică, opoziția parlamentară, specialiștii mai curajoși din sistemul medical nu contenesc să acuze lentoarea, aroganța, deciziile eronate ale guvernanților. Aceștia însă pretind că situația e sub control și doar în unele momente de sinceritate involuntară, premierul Chicu admite că dacă moldovenii vor ignora regulile sanitare și vor aglomera cimitirile de blajini, în curând nu vor mai fi locuri în spitale și nici medici care să ne trateze. Boicotul carantinei și neglijarea pericolului nu poate fi pus exclusiv pe seama cetățenilor inconștienți. Această sfidare a realității este ilustrată și încurajată chiar de guvernanți. Dodon postează aproape zilnic reportaje foto de la întâlnirile sale electorale cu publicul. Adulți, bătrâni, copii, întâlniri la care el e singurul ce nu poartă mască. În contextul crizei sanitare, care ia proporții în Republica Moldova, spre deosebire de țările europene, la 8 iunie s-a împlinit un an de la debarcarea regimului Plahotniuc. A fost un an în care evenimentele s-au derulat ca într-un caleidoscop aproape absurd. Am avut schimbări de personaje în prim planul scenei politice, dar esențial este faptul că, după o scurtă perioadă de liberalizare și înviorare, Moldova s-a reîntors la situația deplorabilă de dinainte de 8 iunie 2019. Oricum, la aniversarea unui an de la izgonirea lui Plahotniuc, asistăm la o adevărată competiție retorică între cei care l-au răsturnat de la putere. Cele mai mari merite și le arogă Dodon. Plăcerea lui e să vorbească despre riscurile și sacrificiile pe care și le-a asumat. Deși cronica evenimentelor din iunie 2019, ca și secvențele video difuzate în spațiul public, îl înfățișează ca pe un om care a negociat cu Plahotniuc înțelegeri și alianțe de subordonare până în ultimul moment. Nici forțele politice care au tratat schimbarea de regim ca pe un început de reformare autentică a statului nu pot invoca un bilanț pozitiv al acestei perioade. Moldova rămâne un stat foarte sărac și capturat acum de o garnitură coordonată de Dodon, ajutat de stataliștii PD-ului. Nici unii, nici ceilalți nu și-au dorit cu adevărat europenizarea Republicii Moldova. În caz contrar, nu ar fi demis cabinetul Sandu, care deblocase relația cu Occidentul. Actuala guvernare de la Chișinău se lasă tot mai mult pradă ispitei totalitare. Lupta lui Dodon cu magistrații de la Curtea Constituțională sau amendamentele PSRM la legea ONG-urilor, care ar conduce practic la sufocarea acestora, demonstrează că nu reformele și democratizarea reprezintă obiectivul principal al socialiștilor, ci schemele de îmbogățire ilicită și controlul asupra statului, în maniera lui Plahotniuc, și mai presus de toate, un nou mandat pentru Dodon, indiferent de costuri. Stabilitatea guvernului Chicu e pe muchie. PPDA-ul lui Andrei Năstase a înaintat o moțiune de cenzură și așteaptă susținerea acestei inițiative de către alte forțe politice din Parlament, în primul rând de PAS. În viziunea lor, orice zi în plus a acestui executiv înseamnă o catastrofă pentru Moldova. Nu știm cum vor evolua lucrurile. regruparea de voturi realizată prin metode deloc ortodoxe, prin cumpărare de deputați de către gruparea lui Candu, în spatele căreia s-ar afla Plahotniuc, așa cum afirmă Pavel Filip, președintele PD, plasează o mină cu efect întârziat la temelia viitoarei construcții. E clar că orice guvern care va veni în locul actualei garnituri exasperante va avea de înfruntat o criză de proporții în toate domeniile: sănătate, educație, economie. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Din cauza pandemiei de COVID-19, tot mai mulți agenți economici s-au văzut nevoiți să-și treacă afacerile pe online. După câteva luni au tras și primele concluzii. Piața electronică permite să fii mai aproape de consumatori, inclusiv în alt capăt al lumii, însă are și suficiente necunoscute. În Republica Moldova, aceste necunoscute se referă mai ales la legislația imperfectă, care lasă loc de interpretări, dar și pregătirea modestă a antreprenorilor să facă față concurenței pe online. Diana Răileanu are detalii.
Piața cumpărăturilor online din Republica Moldova funcționează în baza unei legi din 2004. Documentul a fost îmbunătățit în urmă cu 2 ani în baza directivei europene privind comerțul electronic, numai că încercarea de a moderniza legea, constată experții economici, s-a soldat cu amestecarea la oaltă a normelor depășite, cu unele perfect adaptate la cerințele vremii sau, cum ar spune gospodina din mine, mămăliga a ieșit cu boțuri. Activitatea în plină criză sanitară a demonstrat că legea poate fi cu greu aplicată, spune avocata Carolina Pârcălab, care oferă de mai mulți ani consultanță companiilor moldovenești ce activează inclusiv în mediul virtual. De la începutul crizei a crescut constant numărul întreprinderilor ce își doreau să treacă pe online. Mulți însă au lăsat mâinile în jos, în special din cauza formalităților, spune Carolina Pârcălab.
Au existat întreprinderi care au renunțat la inițierea unei afaceri online din cauza neclarităților, din frica de a nu fi ulterior sancționați. Momentele care sunt critice, în opinia mea, din lege și care ar trebui fie excluse, fie modificate, ține de obligația prevăzută în lege de înregistrare la Camera Registrării de Stat. În primul rând, Camera Registrării de Stat deja nu mai există. În al doilea rând, nu toți agenții necesită a fi înregistrați în Registrul Persoanelor Juridice la Agenția Servicii Publice, cum ar fi, de exemplu, gospodăriile țărănești.
O altă prevedere care a împiedicat antreprenorii să-și treacă pe online afacerile în timpul pandemiei a fost prevederea din lege care îi obligă să anunțe autoritatea publică locală despre crearea magazinului virtual. Pe timpuri non-pandemice, restricția nu ar fi creat mari probleme, însă pe timp de pandemie a fost mai mult o piedică în calea antreprenorilor. Parte din instituțiile publice, inclusiv primăriile, au activat în baza unui regim special, deseori fiind imposibilă prezentarea notificării despre inițierea unei activități virtuale, nici fizic și nici la un ghișeu virtual pe internet. Dincolo de hibele legislative, antreprenorii ar trebui să-și asume faptul că nu au fost vizionari, constată omul de afacere Roman Știrbu, care de peste 15 ani dezvoltă soluții IT pentru companiile din Republica Moldova și deține un site de anunțuri. În perioada pandemiei, gratuit a ajutat peste 80 de întreprinderi să creeze un magazin pe internet conectat inclusiv la un sistem de plăți online. Concluzia? Majoritatea nu erau gata și nici nu înțelegeau ce înseamnă comerțul virtual, spune Roman Știrbu.
Probleme la nivel de scrierea textelor, mulți au probleme la nivel de poze calitative pentru produsele lor. În momentul când s-a instaurat carantina, toți s-au înțeles că ele nu sunt gata, site-ul nu știu cum trăiește cu viața lui, mai mult la nivel de vitrină și pentru ca să activezi în domeniul online, trebuie să fie și site-ul pregătit, dar în același timp și staff-ul din companie să fie pregătit pentru a lucra în domeniul online. Este total diferit de comerț offline care a fost deprins până ca rapid să treacă doar în comerț online.
Datele prezentate de Banca Națională arată că tranzacțiile cu cardul cresc ca pe drojdie în ultimii ani. Dacă în 2018 peste 12 miliarde de lei a constituit totalul plăților cu cardurile bancare, anul trecut suma a fost de 17 miliarde de lei. În pofida acestor cifre, autoritățile ar trebui să urmărească cu prudență felul în care se dezvoltă comerțul electronic, cred experții specializați pe teme economice. Și asta pentru că atât online-ul, cât și offline online-ul ar trebui să se supună acelorași rigori. Un exemplu este reglementarea concurențială aproape inexistentă în online și care, spun experții, în scurt timp ar putea da mari bătăi de cap atât antreprenorilor cât și autorităților. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
România. Președintele Klaus Iohannis a propus prelungirea stării de alertă impuse după expirarea stării de urgență. Dar cererea președintelui mai trebuie validată de un parlament în care majoritatea o au tot adversarii lui politici, socialdemocrații. Ce ar putea ieși din această ecuație politico-sanitară, ne spune de la București Sabina Fati.
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a insistat astăzi că o relaxare totală în România nu e indicată. Unul dintre argumentele folosite de Arafat este legat de Protecția Civilă Europeană, instituție care face pregătiri pentru un eventual val 2 al epidemiei de COVID-19. Nu e clar cât de grav ar putea fi acest al doilea val, dar șeful Departamentului pentru Situații de Urgență este de părere că lucrurile pot fi ținute mai bine sub control dacă nu se renunță la toate prevederile stării de alertă. Președintele român și guvernul ar vrea să prelungească actuala stare de alertă și după 17 iunie, acceptând însă câteva relaxări suplimentare. Dar PSD și celelalte partide se opun. Raed Arafat a fost azi la Parlament pentru a-i convinge pe socialdemocrați, pe liderii Uniunii Salvați România și pe parlamentarii conduși de Victor Ponta că epidemia nu s-a terminat și că pentru a fi ținută sub control e nevoie de menținerea restricțiilor. Cele trei partide, PSD, USR și Pro-România, ar prefera însă o relaxare totală și continuă să aștepte date concrete bazate pe cifre din partea tehnicienilor guvernului care să demonstreze necesitatea prelungirii stării de alertă. Premierul român Ludovic Orban crede că a pune punct stării de alertă înseamnă de fapt punerea în pericol a sănătății cetățenilor României și nu va mai putea fi frânată răspândirea virusului în comunitate. Pe de altă parte, liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a lăsat tot astăzi să se înțeleagă că e dispus la o negociere pentru a conveni o formă legislativă în ce privește prelungirea stării de alertă, astfel încât să fie protejați și oamenii, dar și economia. Socialdemocrații vorbesc despre două soluții. O lege care să prevadă faptul că masca și distanțarea socială rămân obligatorii și după 17 iunie, sau, a doua variantă, prelungirea stării de alertă, dar nu în forma dorită de guvern, ci cu modificări serioase, astfel încât să rămână foarte puține restricții. Deocamdată sunt restricționate zborurile spre și dinspre zonele considerate încă periculoase, cum ar fi Italia, Spania, Marea Britanie. De asemenea, străinii nu pot intra încă în România dacă nu au invitații concrete din partea companiei unde lucrează. Sunt luate precauții și în zonele comerciale și turistice. Totuși, autoritățile române au decis, după cum a anunțat chiar președintele, că există posibilitatea deschiderii după 17 iunie a sălilor de sport, a piscinelor de exterior și a mall-urilor, cu excepția restaurantelor. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 196 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. În total, în România au fost înregistrate aproape 21.000 de îmbolnăviri, potrivit grupului de comunicare strategică. Sabina Fadi, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 11 iunie, Ziarul de Gardă face retrospectiva unui an fără Vladimir Plahotniuc, cel despre care s-a spus că a controlat prin șantaj și teroare Republica Moldova în anii 2016-2019. Ziarul de Gardă constată că niciun dosar penal deschis pe numele fostului politician autoexilat în SUA nu are finalitate. Tot mâine găsiți un articol despre un litigiu pentru un teren dintre o familie din Cantemir și fratele unui procuror șef din raion. În același ziar, citiți un interviu cu profesorul universitar Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale și rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu, despre implicarea studenților în lupta cu COVID-19, despre provocările noului an de studii, studenții din străinătate și reformele care sunt așteptate în sistemul de sănătate. Tot joi găsiți în ziarul de gardă amintirile din deportare ale Silviei Petrușcu și aflați de la conaționalii din străinătate de ce Moldova nu este Finlanda.
A fost Marina Ciobanu de la ziarul de gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.